السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، kita pergi ke mazhab Syafi'i jilid yang ke-6, bab yang ke-7 berkenaan dengan akad sewa al-ijarah. Kita sampai ke penghujung tajuk daripada akad sewa ini yang kita bincang dulu. Sewa yang ada dua bentuk, sama ada sewa dalam bentuk perkhidmatan ataupun sewa dalam bentuk barangan, dan masing-masing ada rukun dan juga syarat-syaratnya. Dan hukum hakam yang berkait tentang akad sewa ni kita dah bincang dengan agak panjang. Dalam tajuk yang berikutnya, ya, buku saya ni buku surat 1181, buku yang ada di rak tu, cuba tengok di bawah tajuk khiyar dalam kontrak sewa. Khiyar dalam kontrak sewa, khiyar dengan makna pilih. Kontrak sewa, akad sewa hak kita bincang ni lah. Disebut tentang khiyar ini ialah biasanya bila disebut dalam bab muamalat. Bila dalam bab muamalat ini kita ada satu perkara disebut sebagai akad yang lazim ataupun akad yang tidak lazim, misal kata. Dan juga ada bentuk-bentuk yang kita boleh pilih. Boleh pilih artinya sama ada kalau dalam bab jual beli, biasa kita dengar macam khiyar majlis, khiyar aib. Masuk khiyar majlis ini pilihan ketika kita berada dalam majlis akad. Selama mana tubuh kita berada dalam majlis itu, dalam kedai ke ataupun duduk tengah buat urus niaga, jual beli dan lain-lain, kita ada pilihan sama ada nak proceed terus untuk jual ataupun untuk beli. Sama ada penjual ataupun pembeli. Jadi tak jadi. Selama mana kita berada dalam majlis. Samalah juga dalam khiyar yang lain, pilihan yang lain, dia panggil khiyar aib. Maknanya kalau jual beli itu, dalam jual beli itu ada benda yang aib, cacat, yang menyebabkan kurang dari segi nilai sesuatu barang, produk sebagainya, maka pembeli terutamanya dia ada hak untuk dibatalkan akad. Itu di antara bentuk khiyar. Dia panggil ada pilih, kita boleh pilih sama ada nak terus ataupun tidak, nak beli ataupun tidak, dengan sebab kita masih ada dalam majlis ataupun dengan sebab ada kecacatan. Baik. Dalam akad sewa ni, akad sewa yang berkait dengan barangan, kita sewa rumah, kita sewa kereta. Dia ada khiyar tak? Ataupun yang kita akad itu dari segi khidmat tenaga buruh, misalnya kita guna tenaga buruh dia ni untuk bekerja, untuk buat rumah ataupun pasang tile ataupun mesin rumput, ya. Dia kata hak ni ada boleh pilih tak? Yang pertama namanya khiyar majlis dan khiyar syarat. Dalam kontrak sewa, akad sewa ni tidak wujud khiyar majlis atau khiyar syarat. Kerana kontrak sewa termasuk di antara kontrak yang bersiku. Kontrak yang bersiku dipanggil ada unsur gharar. Nombor satu di bawah dia kata, di antara contoh kontrak akad yang bersiku ialah jual beli yang bersiku. Al-gharar itu jual beli yang harga atau barangan atau tempoh atau kemampuan untuk menyerahkan barang atau harga tidak diketahui. Dia panggil masuk dalam akad yang bersiku ada unsur gharar. Ini kerana ia membabitkan barangan yang tidak wujud, iaitu perkhidmatan. Perkhidmatan ini tidak wujud ketika kontrak. Walau bagaimanapun ia tetap dibenarkan bertujuan memudahkan orang ramai. Ya, dan daripada itu khiyar juga berisiko. Dengan ini ia tidak boleh digabungkan kerana ia akan menyebabkan risiko berganda. Tidak sah suatu kontrak yang melibatkan terlalu banyak risiko. Jadi dalam bab akad sewa ni yang kita boleh faham daripada perenggan ini, artinya bila kita ambil seorang untuk khidmat, ya, Kita kata ada tak bentuk boleh pilih dalam majlis itu? Tak. Maknanya kalau kita kata setuju, setujulah. Setuju. Ya? Ha. Jadi tak jadi. Kecuali kalau kita nak batalkan akad tu, tak jadi dah nak buat, nak sambung rumah ni, ataupun tak jadi dah nak ambil sewa khidmat, sewa kereta ni, tapi kalau nak batal itu, kita dah baca dah dulu macam mana yang dia jadi batal, macam mana yang dia tak jadi batal, ya. Tapi kalau saja nak pilih gitu dalam akad sewa ni, dia kata tak boleh untuk majlis dan juga ukhtiar syarat. Baik. Yang kedua, sebab kalau macam hak yang jual beli dulu, kalau kita kata khiyar majlis, kita duduk dalam bangunan, duduk dalam kedai. Jadi dok nak beli barang ni, sambil dok belek, jadi beli. Jadi lah. Dok belek, tak jadi lah. Boleh pilih, ya. Tapi kalau berkait dengan khidmat, kita nak upah dia mesti kata untuk pasang baju. Khidmat dia tak lagi. Khidmat tak ada lagi. Tak buat lagi. Jadi nak khiyar macam mana? Ya. Kecuali kalau hak kata mana kalau dia setuju, prosedilah dulu. Tak, prosedilah. Lepas tu kalau hak batal akad tu dalam bentuk yang macam mana? Tengok dalam sebagaimana kita dah bincang dulu. Baik. Yang kedua dia kata khiyar cacat, khiyar aib. Namun demikian, khiyar cacat ataupun khiyar aib wujud dalam kontrak sewa barangan. Kita sewa rumah, kita sewa kereta. Ya. Jadi kita sewa. Jadi bila sewa kereta tu, tengok-tengok kereta rosak, enjin ada masalah, kita nak batal, boleh lah. Kita ada pilihan lah untuk batal. Ataupun rumah, kita sewa rumah ni, lepas tu bila duduk dalam rumah tu, duduk sehari dua hari contohnya, hak ni runtuh, hak ni cabut, rumah benda ke ni ni. Apabila berlaku sesuatu kecacatan kepada barangan yang disewa, rumah, bangunan, kilang, premis, kedai, mesin, kereta dan lain-lain, benda yang kita sewa dan memberikan kesan yang ketara kepada nilai khidmat yang ditawarkan, antara ketika sempurna dan ketika cacat. Maknanya dari segi cacat dia tu, kesan dia ketara, maknanya khidmat tu dia jadi kurang. Kalau hak sikit-sikit itu, misal kata mungkin tak ada benda lah, sewa kereta, tapi kereta ni misalnya apa benda hak yang dia ada cacat sikit, ya, mungkin ada benda hak patah ke, ataupun elemen dia nampak duk lari sama tayar ni, boleh lagi jalan tapi kena pegang kemah-keming, steering itu begitu je, tapi boleh pakai lagi. Tapi kalau bentuk yang lain, mungkin dalam bak enjin, misalnya kata itu cacat yang ketara lah, ya, nilai khidmat. Ataupun mungkin hak sewa tu kereta sangat nyaman, dengan sangat selesa, nak yang ada aircon, tengok-tengok aircon dia rosak. Tu kalau bentuk cacat tu, barangkali dari segi nilai khidmatnya mungkin boleh jadi kurang. Tak. Sebab yang kita nak adalah dia punya udara yang sejuk, tapi sekarang ni udara yang panas. Sedangkan kos sewa tu boleh tahan juga mahalnya, misalnya. Jadi bila berlaku begini, penyewa boleh membuat pilihan sama ada meneruskan sewaan atau membatalkannya. Nak terus sewa, tak apalah. Kalau pasal gini pun, kira bolehlah, proceed je lah. Lagipun kenderaan lain tak ada dah, honing je ada. Kira saya ambil honing je lah, contohnya. Jadi terpulang kepada orang yang nak sewa tu, dia nak terus sewa tu ataupun nak batal. Rumah sama juga. Dia tahu rumah ni pintu dapur tak boleh selok. Tak? Kalau bak selok pintu ni, maknanya benda besar lah. Tidur malam, kalau pintu tak selok, jawab dia, kejut ke arah selok lah. Tak? Bukan selok pintu tak, selok diri tu selok. Benda pula masuk ni ikut pintu. Yeah? Jadi kalau dia ada cara yang lain, dia ambil kursi meja benda, dia susun tepi pintu tu, dia tutup. Dia tahu pintu ni tak boleh nak tutup contohnya. Tapi dia bersedia untuk terus sewa rumah tu, boleh. Jadi dia ada pilihan sama dia nak terus sewa ataupun dia batal. Contohnya, seorang penyewa yang menyewa sebidang tanah pertanian. Ini contoh dia buat sewa bidang sewa tanah pertanian. Setahun bayar RM500 ke apa benda ke, ikut lah. Kemudian saliran air ke kawasan tanah ini terputus. Ini boleh beri kesan ni sebab benda air ni benda besar. Ya. Tapi kalau dia kata saliran air terputus, tapi dia kata dia ada pilihan lain, tak apalah. Oleh kerana sewa tanah ni murah, walaupun saliran air payah sini terputus, tapi dia ada alternatif, iaitu lori air boleh masuk. Tak. Lori air satu ke dua ke tiga ke empat ke lima ke syabas ke tahniah ke apa semua boleh masuk dalam tu. Maknanya tak apa, dia ada pilihan. Kena pula sewa tanah ni, dia kata murah, kos dia murah. Dengan hak dia tanam tu berbaloi. Tak apa, itu pulang kepada dia. Tapi kalau dia tahu kata tak masuk, lepas tu tak ada pilihan yang lain, jadi kalau dia nak batalkan, boleh. Ya. Contoh lain, jika penyewa menyewa sebuah kereta, lalu tayar kereta ini rosak, dan pemilik tidak berusaha membaiki kerosakan tersebut. Nak sewa kereta, tayar kereta ni rosak. Tayar ni kira hak yang asasi dalam bab apa nama kereta ni. Kalau kereta tu tak ada stiker, tak ada pelekat logo kerana umum Malaysia ke lambang satu Malaysia ke, tak apa lagi. Hak tu aksesori, hak tak penting. Tapi kalau tayar rosak, nak jalan mana? Jadi penyewa tidak perlu membayar jika kontrak tersebut dibatalkan sebelum bermula tempoh penyewaan. Nak sewa kereta, pergi ambil kereta, tengok-tengok, tayar cabut. Tak payah bayar. Jika kerosakan berlaku dalam tempoh penyewaan, duk tengok sewa kereta ni, 2 jam pakai, 3 jam pakai, duk rasa rok-rok-rok-rok gitu, tengok-tengok, tayar nak cabut. Tak? Rosak tayar, duk tengok sewa tu. Siapa yang kena bayar? Penyewa hanya perlu membayar bayaran sewa yang sepadan, iaitu membayar sebahagian sewa yang ditetapkan dalam kontrak. Sehari sewa kereta RM80, didam pakai 2 jam je, tayar cabut. Tak jadi lah, nak batal. Jadi 2 jam tu, tengok lah kontrak. Maknanya kalau sehari tu berapa jam, ya, RM80, katalah 8 jam. Jadi kalau 2 jam, tengoklah, dia bayar mungkin hanya RM10 atau RM20 sahaja. Ya. Benda ni barangkali mungkin tidak disebut masa akad, tapi dia boleh berlaku. Ya. Jadi kalau kita negotiate dengan tuan tu, jadi hak negotiate kereta ni berdasarkan kepada hukum. Tak, takkan kes ni macam ni, tayar cabut, nak bawa kes mahkamah juga. Tak, nak bawa kes mahkamah. File kes ke mahkamah, saman, siapa yang patut bayar? RM10, RM20 je. Kalau kes gini, baik selesai luar mahkamah. Ya. Apa nama, tapi bila kita nak selesai tu, mungkin kita ikut palotok kita sendiri. Mungah bayar, akulah bayar. Kalau kena kebetulan hak tuan kereta ni jenis pada belik sikit, lepas tu hak sewa ni tak pandai hukum, tak pasal-pasal dia kena bayar. Awak sewa kereta ni gini-gini, awak pakai saya cabut tayarnya apa. Baiklah saya bayar. Kan? Jadi kita ikut dari segi hak kita saja. Tapi kalau kita tahu dari segi hukum syarak siapa yang sepatutnya kena, maka benda ni mudah. Nah, hukum syarak begini, bukan ikut maknanya siapa yang pandai berhujah ataupun ikut area sendiri, tak ada. Artinya benda yang kita buat ini berdasarkan kepada panduan kita, petunjuk kita, pedoman kita, hukum syarak. Dan benda ni kita duk cakap sama dan ataupun kita pernah dengar. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, selama mana kamu berpegang kepada benda ni, kamu tak akan sesat. Quran dan hadis. Sebut Quran dan hadis, dah Quran dan hadis itu maksudnya termasuklah juga ijma ulama, qiyas dan sebagainya, hukum-hukum yang disebut oleh ulama dalam kitab fiqh. Jadi kalau dalam bab munakahat, mungkin kita agak sensitif. Tak. Jatuh gedok ni. Kalau saya buat gini ke bini saya ni, misal kata. Kalau bab tu tanya kepada ustaz sebab nak tahu dari segi hukum bab nikah kahwin. Dan dalam bab muamalat, sewa menyewa, ya, pajak gadai, hutang piutang, jual beli pun dia ada hukum syarak juga. Tak ada hukum syarak. Jadi kalau kita ikut cara kita, pandangan kita, sepatutnya orang ni bayar, dah mu sewa, mulah kena bayar. Mu sewa, mu kena bayar. Betul. Bayar tu bayar benda. Bayar sewa hak setakat yang disewa. Beberapa jam daripada hak keseluruhan itu. Maknanya bila kita buat sesuatu tindakan itu, tindakan ini berdasarkan kepada hukum syarak. Yang bila kita tunaikan, dia ada kesan implikasi dari segi dosa dan juga pahala. Bukan hanya semata-mata habis kuat keluar RM10, RM20, tidak. Ya, tapi di situ ada nilai hukum sebab dia berkait dengan siapa yang patut bayar dalam bab muamalat. Ya. Jadi dia bayar sebagai sewa saja yang ditetapkan oleh dalam kontrak. Lepas tu tayar tu kena tuan dia lah yang baiki. Ya, sebab tuan kereta tu dok baiki. Walau bagaimanapun, khiyar cacat, khiyar aib tidak wujud dalam kontrak sewa jaminan. Ya. Contohnya, jika pemilik membawa barangan yang akan digunakan perkhidmatannya. Pemilik dia bawa barangan yang akan digunakan perkhidmatan dia. Dia bawa barang yang akan digunakan perkhidmatannya. Kemudian dia dapati barangan tersebut cacat. Maka pemilik perlu membawa gantiannya kerana barangan yang disewa ini disyaratkan mestilah elok. Sedangkan pemilik membawa barangan yang tidak elok. Jika penyewa tidak bersetuju, kes ini perlu dirujuk kepada jaminan yang diberikan dan kontrak sewa ini tidak terbatal. Tak? Ambil masuk dia tu. Ha. Kontrak sewa jaminan. Kontrak sewa jaminan ni contoh macam saya apa nama disewa dari segi apa? Katalah nak bawa barang ini daripada kontainer ni daripada Pelabuhan Kelang ke kilang. Contohnya, daripada Pelabuhan Kelang ke suatu kilang. Itu jaminan dia. Dan bila dia buat perkhidmatan itu, dia pun dibayarlah sewanya. Tak dibayar sewa dia. Jadi contohnya, jika pemilik bawa barangan yang akan digunakan perkhidmatannya, kemudian dapati barangan tersebut cacat. Ya, barangan tersebut cacat. Maka pemilik perlu membawa gantiannya kerana barangan yang disewa ini disyaratkan mestilah elok. Sedangkan pemilik membawa barangan yang tidak elok. Maksud dia benda. Jadi bila dia nak bawa kontena ni, contohnya. Tengok-tengok kontena yang dia nak bawa ni rosak, tak molek. Ada air di situ. Dia kata batal lah akad. Tak, akad tak batal. Akad yang kontena ni, yang sewa dalam tempoh hari ni misal kata, dia tak batal. Dah kira guna. Ganti bagai lain lah. Ganti bagai lain, yang molek. Itu je maksud dia. Ada. Maknanya dia carilah barang yang molek. Ya. Maka pemilik perlu membawa gantiannya kerana barang yang sewa itu disyaratkan mestilah elok, sedangkan pemilik membawa barangan yang tidak elok. Ganti saja barang hak lain. Ada. Jika penyewa tidak setuju, kes ini perlu dirujuk kepada jaminan yang diberikan dan kontrak sewa ini tidak terbatal. Maknanya dia kata apa? Kalau penyewa tak setuju, perlu dirujuk pemilik bawa barangan yang akan diguna. Dia dapati barangan tersebut cacat, pemilik perlu bawa gantian. Ataupun dia jamin kata nak bawa kontena. Dalam bentuk yang lain. Tengok-tengok lori jaminan dia tu, bawa lori ni untuk bawa kontena ni. Lori tu kosong. Tak? Boleh jadi juga. Lalu dia ganti sajalah lori tu dengan lori yang lain. Pun sama juga. Maknanya gitu. Tapi akad dia tak batal. Ya. Sebab dia janjinya nak bawa hak yang molek. Ya, tengok-tengok benda hak yang dia nak pakai ni tak molek. Maka diganti saja lori hak lain untuk bawa kontena tu. Pun boleh juga. Ya, maksud itu. Baik. Last topic di sini. Pengakuan berbeza antara pemilik dan penyewa dalam kes pemulangan atau kerosakan. Jadi sekarang ni dia sewa rumah. Bila sewa rumah, habis tempoh dia sewa rumah sebab dia nak tukar kerja kat lain. Nah, ataupun dia sewa kenderaan. Dia sewa kenderaan, lepas tu bila nak beri balik ni, tengok-tengok ada rosak. Yeah. Ataupun pulang kedok lagi, misal kata. Yang pertama dia kata dakwaan rosak. Dakwaan rosak. Jika barangan yang disewa rosak atau cacat dalam tangan penyewa dan penyewa mendakwa dia tidak menyalahgunakannya. Sebaliknya, ia disebabkan oleh bencana alam, iaitu sebab yang di luar kehendaknya ataupun ia disebabkan oleh faktor yang dibenarkan oleh penggunaan biasa. Sementara pemilik pula mendakwa ia berlaku disebabkan oleh salah guna penyewa akibat penggunaan yang berlebihan atau kecuaian atau tidak menjaga barangan yang disewa dengan baik. Dia balas situ. Jadi dalam kes ni macam mana? Dalam kes ini pengakuan yang akan diterima ialah pengakuan penyewa dan diperakui selepas dia bersumpah. Maknanya kalau ikut hukum syarak, kalau ikut hukum syarak, ya, artinya kalau kes ini sewa rumah ni misal kata, sewa rumah. Bila nak pindah tempat lain, bila tak nak pindah tempat lain ni, dia pun nak serah anak kunci ni, nak serah anak kunci kepada tuan dia, hak yang asal. Ya, bila nak serah anak kunci ni, ada benda yang rosak, pintu cabut, ya, pintu cabut, paip air pecah, misal kata, bumbung, dinding retak, tak, jadi gitu. Masa tu penyewa duduk situ. Tapi dia kata dia tak ada salah guna. Dia tak katuk dinding, dia tak pecah pintu. Ya, dia tak buat benda pun. Hal ni kerana bencana alam. Mungkin berlaku gempa bumi ke. Tak, ataupun ribut menyebabkan atap bumbung rumah ni cabut. Ataupun hak dia guna tu guna hak biasa je. Dia sewa kereta. Ya, dia kata tak ada bawa macam ke Formula One ke, tak ada dia tu. Ataupun stand mark rempik, buat biasa je. Tapi kebetulan benda tu rosak. Tapi pemilik kata, "Dok, musalah guna ni. Anak mu main, pintu sampai cabut no. Dok, anak mu ganas macam gemu juga." Nah, maknanya enjar pintu ni sampai cabut no, ensi dia. Dia baloh dua orang tu, antara pemilik dan juga penyewa. Jadi kalau ikut hukum fiqh, siapa yang nak dibenarkan? Maknanya kalau dia bawa ke mahkamah, katalah dia bawa ke mahkamah. Ya, soalnya di mahkamah ada dok terima untuk faikan kes yang macam ni. Wallahualam. Tak. Ke pakai balah luar rumah gitu je. Muah bayar, aku tak bayar, muah bayar. Tak. Lalah ambil parang, tetap senang. Tu jadi kes lain pula. Tu jadi kes jenayah. Asalnya kes rumah je. Tapi kalau ikut syarak, kalaulah benda ni dia bawa ke mahkamah yang berdasarkan kepada syarak, ya. Jadi hakim dia nak jatuh hukum tu, pengakuan yang diterima siapa dia? Pengakuan penyewa dan selepas dia bersumpah. Selepas dia bersumpah. Ya, wallahi wa billahi wa tallahi, ya. Jadi tuan rumah kata gini, penyewa kata gini. Lepas dia bersumpah tu dia kata, "Demi Allah, saya duduk di rumah ni dan benda ni rosak tidak dengan melalui saya, anak saya lalai. Dan benda ni dia patuh sendiri." Contohnya. Jadi bila begitu hakim pun jatuhkan hukuman, ambil tukur dia tu, katuk atas meja dia, ya. Penyewa yang betul. Maka penyewa dia tak perlu bayar sewa dan juga kos kerosakan dinding ataupun pintu ini. Kalau ikut syarak gitu kan? Tak. Ini kerana sebab tu bila dia kata dalam kes ni pengakuan yang akan diterima ni, dah pengakuan yang akan diterima ni nak terima kat mana? Terima kalau dia bawa ke mahkamah syariah. Dan benda ini berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada Nabi yang menghukum. Zaman tu tak ada lah bangunan mahkamah syariah tu tak ada. Tetapi Nabi sendiri berhukum berdasarkan hukum syariah. Tak? Walaupun bangunan mahkamah tak ada. Kita ni bangunan mahkamah besar-besar. Tak? Bangunan mahkamah, persekutuan bangunan mahkamah, syariah bangunan mahkamah gitu-gini. Tapi dari segi hukumnya dah ikut syarak. Tak? Tu pun nak boleh, bulan 10 ni pun tak tahu banyak mana boleh. Kalau boleh, kalau tak boleh. Tak? Jadi pengakuan yang diterima adalah pengakuan penyewa rumah itu. Dan diperakui selepas dia bersumpah. Pasal apa dia benda ni tak ada saksi. Nak cari saksi mana? Siapa yang tengok? Tak? Kecuali dia sendirilah duduk dalam rumah tu, dia tahu anak dia ke ataupun benda ni berlaku sendiri. Ya? Tuan rumah pun tak tahu. Ini kerana pasal apa dia terima pengakuan penyewa? Ini kerana pemilik membuat dakwaan wujudnya salah guna, sementara penyewa menafikannya dan mendakwa penyalahgunaan tidak wujud. Jadi mengikut hukum asal, ikut hukum asal, salah guna tidak wujud. Tak? Hak yang dia dakwa salah guna tu ikut hukum asal dia tak? Tak, asal tak ada. Cuma dakwaan saja. Dan tiada siapa yang dipertanggungjawabkan. Dengan ini pengakuan yang diterima ialah dakwaan asal yang disokong oleh sumpahnya. Nah. Ha ni, maknanya kalau kita benda ni kalau kita bincang dalam kes dia panggil pendakwaan, ya, dalam masalah keterangan dan juga pendakwaan, sama ada kes civil ataupun kes rumah tangga ataupun kes apa nama kes suami isteri ataupun kes bunuh ataupun kes jenayah ataupun kes hutang, dia banyak tu. Tak, siapa yang ikut hukum syarak, maknanya dibenarkan, dibenarkan. Kalau hok gening kena bukti, kena bawa saksi dua orang, misal kata. Hak kes gini kena bawa saksi empat orang. Kes begini tak perlu saksi, tak perlu empat orang, tapi dengan cara bersumpah. Nah, ada banyak tu kategori dia tu, bukan dia ada satu satu keadaan saja. Ya. Kita mungkin tak belajarlah dalam bab ni, tapi orang yang nak menjadi magistrate, hakim, nak menjatuhkan hukuman, dia kena belajar benda-benda yang macam ni supaya bila dia jatuhkan hukuman itu diikut syarak yang sebenar, dan juga bila diikut syarak bermakna dia menjatuhkan hukuman dengan adil. Ya, sebab bila jatuh hukum ikut syarak dikira adil. Jatuh hukum tidak ikut hukum syarak dikira tidak adil. Tak. Ha, ini tidak adil. Tak ikut syarak tu. Tak. Ini maknanya yang dikatakan adil ialah bila ikut hukum syarak. Jadi hakim magistrik yang nak jatuh hukum ni dia kena belajar tentang benda ni. Kita tak belajar. Tak. Kalau dalam bab nikah kahwin misalnya kata isteri pergi ke pejabat agama, mahkamah, failkan kes. Misal kata suami tak bayar nafkah 4 bulan berturut-turut. Ha, nampak macam mana? Dia ada keadaan dia, kategori dia, ya, perlu saksi ke ataupun perlu bukti ke ataupun kes dera. Isteri dakwa, suami dera dia. Okey, apa bukti dia? Dia tunjuk lebam sini, dak misal kata ataupun dia tunjuk klip video, ya, anak dia dah ambil ikut-ikut dalam bilik masa suami ayah dia tu buat kemok dia, contohnya. Jadi dia betul-betul yang macam ni. Ya. Jadi ada kes yang perlu, macam saya kata tadi, ada perlu kepada seorang saksi. Ada kes dua saksi. Ada kes empat saksi. Ada kes dalam bentuk sumpah. Jadi kalau hok macam ni ni, antara pemilik dan juga penyewa, pemilik tuan rumah kata gini, penyewa rumah ni kata gini, jadi yang diambil kira adalah penyewa tu. Ha. Tapi bersumpah ni dengan nama Allah, wallahi demi Allah ni, kalau dia pelawak jawabnya hakim, dia jatuh hukum ikut yang zahir. Hak dia pelawak itu balik ke atas kepala dia lah. Nah, hak dia pelawak pula, anak dia yang patah pitu tu, dia kata dok, hak ni patah sendiri, walaupun anak dia ginjal pitu tu. Ha, siapa yang tahu? Dia tahu, tapi bila disumpah dengan nama Allah, hakim cuma jatuh hukum ikut yang zahir. Ha, kalau dia tak rasa takut apa nama bersumpah dengan nama Allah, ya, hal tu pulang. Ha, sebab memang ada jenis orang dani pun gitu, dia sumpah dengan nama Allah lepas tu dia tak takut benda pun. Tak? Ha, ramai adalah. Yang kedua, hal tu dari segi dakwaan, rosak kereta, rosak ataupun mesin, rosak enjin, rosak alat hok dipinjam, rosak sewa, rosak rumah, rosak, misal kata, ya. Yang kedua, dakwaan pemulangan. Dia sewa kereta, lepas tu patut pulang balik. Okey. Jika pemilik dan penyewa berbeza pengakuan. Contohnya, penyewa mendakwa dia telah memulakan barang yang disewa kepada pemilik. Atau dah kereta tu. Tak, atau dah kereta hok sewa tu. Namun pemilik menafikannya. Tak ada lagi. Dan berkata, anda tidak pulangkan kepada saya. Tak ada apa. Ha, dalam garaj. Anak kucing pun saya tak terima lagi. Kata dia. Hak penyewa ni kata, wih dah marah dengan anak kucing. Nah, ha, jadi berbeza begitu. Jadi kalau hak ni, kalau kes ni dia bawa ke mahkamah, kalau ikut syaraknya, ikut hukum bekah, kita nak terima hak mana? Pengakuan pemilik akan diterima jika disokong oleh sumpah. Ha, dalam kes ni, pengakuan pemilik. Pengakuan pemilik. Tapi kena bersumpah lah. Ha? Wallahi wabillahi wa ta'allahi, demi Allah, saya tak terima lagi anak kucing kereta hok dia ni sewa kemarin. Ha, kan? Pengakuan itu yang diterima. Pasal apa? Ini kerana penyewa memegang barang yang disewa untuk mendapatkan khidmatnya. Sebab kalau ikut hukum, penyewa tu yang sewa kereta tu. Ha, jadi bila dia sewa, pada asalnya tiada sebarang pemulangan. Dia anggap tak pulang ni. Dia anggap benda tu atas penyewa. Nah, dan penyewa adalah orang yang mendakwa. Ya, dia kata pulang dah. Sedangkan sebenarnya tak pulang, apa nama dia, atas bahu dia. Dengan ini pengakuan yang diterima ialah pengakuan orang yang menafikannya dengan disokong oleh sumpah. Sama juga. Ha, tapi buat sumpah ni macam kita kata tadi lah. Ya, bila dah dengan nama Allah Ta'ala ni bukan suatu benda yang mudah. Ya, kecuali kalau hok jenis fasik, jenis munafik, tak takut sumpah dengan nama Allah tu, pulang lah. Tapi kalau orang hok dalam hati dia tu ada sekelumit iman, bila sebut nama Allah ni mari gak rasa gerun. Dah, saya dah berani sumpah lah. Memang tahu dah. Saya duduk je. Begitu. Misalnya. Jadi pengakuan pemilik akan diterima kerana dia menafikan wujudnya. Kerana dia menafikan wujud pemulangan. Dan dakwaannya ini sesuai dengan hukum asal, iaitu pemulangan tidak dilakukan. Asalnya kereta itu masih disewa. Tak atur balik lagi. Katalah pemilik ini pelawak. Memang hok atur ni atur dah. Jadi barangkali kalau zaman kita ni mungkin lebih mudah lah. Lebih mudah pasal apa? Masa pulang anak kunci tu selfie sekali. Majlis penyerahan ya, kunci keretanya disewa. Selfie. Tunjuk. Ada bukti. Dan ini mudah. Jadi kalau dia dakwa pergi ke mahkamah kata tak atur lagi, maknanya bukti itu ada. Payah sikit. Tapi kalau belum pada ni, tak ada orang nak jadi saksi. Ya? Jadi kalau kes yang macam ni, disumpah dengan diterima hak yang pemilik itu. Ini di antara contoh-contoh dari segi dakwaan rosak dan juga dakwaan pemulangan. Ya? Dan kalau orang hak sewa molek, tak ada masalah. Ha? Ya, sewa atau dah. Selesai, settle. Ya? Tapi benda hak berlaku ni mungkin ada masalah lah. Masalah tu dengan sebab apa nama? Hak jenis sajian okhianat. Ataupun betul-betul yang lain. Nak suruh ganti dengan jumlah yang tak sepatutnya. Dan sebagainya. Habis bab yang ketujuh berkenaan dengan akad sewa. Kita akan masuk dalam bab yang ke-8. Berikutnya dipanggil ji'alah. Ji'alah ataupun sagu hati. Apa benda akad ini? InsyaAllah kita tengok kemudian. Aku lukul azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.